πρώτο πρόγραμμα. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον καύσωνα αλλά και τις πυρκαγιές που ξεκίνησαν, ευτυχώς δεν φυσάνε δυνατοί άνεμοι, οπότε είναι εύκολο να ελεγχθούν. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, ενώ στις 8.30 στο δεύτερο μέρος της Γεώπολης θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στη Σορβόνη, γιατί άλλο, για τις ευρωεκλογές, την άνοδο της ακροδεξιάς και βεβαίως όλα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, τα οποία είναι άκρως εντυπωσιακά. Θα δούμε ακόμη την καταδίκη του γιου του Biden, του Hunter Biden, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παράνομη οπλοκαταχή. Θα δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είναι θετικά τα σημάδια. Ενδεχομένως η Χαμάς να αποδεχθεί την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για κατάπαυση του πυρός. Έχει πει ότι την αποδέχεται. Μένει ωστόσο αυτό να το δούμε στην πράξη. Αυτά και πολλά άλλα θα τα δούμε σε λίγο. Έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Ο καύσωνας πνίγει τη χώρα. Κλείνουν υπηαγωγεία και δημοτικά σε πολλές περιοχές. Υπάρχει σύσταση για παύση εργασιών μεταξύ 12 και 5 το απόγευμα. Οι πιο ζεστές ημέρες θα είναι αύριο και μεθαύριο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στα επιρροτικά ακόμα και στους 43 βαθμούς Κελσίου. Θα μας τα πει όλα αυτά αναλυτικά η Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, την οποία και καλησπέριζω στη Γεώπολη. Καλησπέρα, Νικολέτα.
Καλησπέρα σε όλους και από εμένα. Πραγματικά είναι έτσι όπως τα περιέγραψες και θα έλεγα ότι η λέξη κλειδί σε όλο αυτό είναι η λέξη πρόημος. Ζούμε έναν πρόημο καύσωνα, τον πιο πρόημο καύσωνα εδώ και 130 χρόνια για την περιοχή του Θησίου που έχουμε δεδομένα του σταθμού. Πραγματικά αυτό είναι ρεκόρ. Βεβαίως να θυμίσω, γιατί ξεχνάμε και εύκολα, έχουμε βιώσει και έναν φοβερά ζεστό Μάιο του 20. Αν θυμάσαι στην πρώτη καραντίνα τότε, είχαμε έναν φοβερό καύσωνα με 42-43 βαθμούς στα μέσα Μαΐου.
Ναι.
Και όλο αυτό νομίζω ότι μας δείχνει και τη θλιβερή ουσία της κλιματικής κρίσης, ότι πια οι καύσωνες θα είναι και πιο ισχυροί και πιο συχνοί και εκτός της συνηθισμένης εποχής. Και αυτό νομίζω ότι είναι κρίσιμο και πρέπει έτσι να μας βάλει σε σκέψη. Όπως και να έχει, πια τα τελευταία χρόνια ο Ιούνιος μας επιφυλάσσει σοβαρότατους καύσωνες, mm-hmm. με κορυφαίο τον καύσωνα του 2007 που είχαμε και τα ρεκόρ θερμοκρασίας τέλη Ιουνίου τότε, 46-47 βαθμούς εντός της Αττικής.
Ναι.
Νομίζω το θυμόμαστε αρκετοί.
Βέβαια. Ποιος δεν το θυμάται.
Γενικώς εκείνο
και,
το καλοκαίρι
και πέρυσι
ήταν...
είχαμε έναν καύσωνα που κράτησε 18 ημέρες, αν θυμάμαι καλά.
Βεβαίως, αλλά ήταν καύσωνας Ιουλίου, που ο Ιούλιος είναι έτσι πιο παραδοσιακός μήνας σε καύσωνες.
Ναι.
Αυτό που το κάνει ξεχωριστό και το συζητάμε τώρα τόσο πολύ είναι η προημότητα του φαινομένου.
Ναι.
Όντως επιμένουν και τα προγνωστικά στοιχεία ότι αυτός ο καύσωνας έχει κι άλλα να δώσει. Θα κορυφωθεί λοιπόν ουσιαστικά αύριο και μεθαύριο και θα κορυφωθεί με οροφή του 42-43 βαθμούς.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι τρεις είναι οι περιοχές στις οποίες θα έχουμε τα ρεκόρ αυτό το διήμερο. Θα είναι η Ανατολική Στερεά, κυρίως και το κομμάτι Βιωτίας, Φιώτιδας, Εύβοιας.
Ναι.
42 βαθμούς θα έχουμε και εδώ στην Αττική την Πέμπτη, αύριο 41. Δύσκολο και καταλαβαίνεις μέσα σε μεγάλες πόλεις είναι ακόμα πιο
δύσκολη. Ναι, γιατί έχουμε τις νησίδες θερμότητας. Μόνο το τσιμέντο μαζεύει τη θερμότητα, την κρατάει και το βράδυ την απελευθερώνει με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δροσιστούμε. Σε απόλυτο
δίκιο. Αυτός είναι πολύ επιβαρυντικός παράγοντας, διότι μας θέτει ουσιαστικά σε μια θερμική καταπώνηση διαρκείας. Και να πω ότι και τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι τα επόμενα βράδια, το απόψινό και το επόμενο, θα είναι έτσι τα πιο δύσκολα. Φαίνονται ακόμα και τριαντάρια μέσα στις μεγάλες πόλεις την ώρα έτσι που θα ξαπλώνουμε. Οπότε να κρατήσουμε και αυτό το κομμάτι. Εκτός από την Ανατολική Στερά και εδώ φυσικά την Αττική μας, προσοχή και στην Πελοπόννησο αύριο και μεθαύριο, ειδικά στη Λακωνία. Και εκεί φαίνεται 42 και 43 βαθμούς τοπικά να έχουμε. Και βεβαίως στην Κρήτη μας, ειδικά στο εσωτερικό της Κρήτης, εκεί που δεν φτάνει η θαλάσσια αύριο να ανακουφίσει. Νομίζω ότι και εκεί θα δούμε θερμοκρασίες πιθανώς και ρεκόρ για τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Για το πρώτο, ας πούμε, 12ήμερο του Ιουνίου. Ίσως δούμε και ρεκόρ σε αυτές τις περιοχές που προανέφερα. Σε όλα αυτά νομίζω ότι θα συμβάλλει αρνητικά και πραγματικά η συνεχής παρουσία σκόνης για πολλωστή φορά εφέτος.
Ναι.
Δεν ξέρω πόσα είναι τα επεισόδια πραγματικά. Πια χάσαμε το μέτρημα.
Είναι υψηλή η συγκέντρωση τώρα αυτές τις μέρες ή μεσαία?
Είναι, θα έλεγα, αυξημένη. Δεν είναι στο μεγάλο όριο, στο ανώτατο
πούμε,
όριο.
Ναι.
Όμως είναι αρκετά επιβαρυντική και αυτή και ενοχλητική. Δεν θα καθίσει στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Είναι πιο ψηλά. Γι' αυτό έτσι βλέπουμε και τον ουρανό λίγο πιο θολό. Επομένως νομίζω ότι όλα αυτά θα μας κρατήσουν σε μια συνεχή δυσφορία. Υψηλές θερμοκρασίες και τη μέρα και τη νύχτα και η σκόνη. Το μόνο καλό που έχω να πω σε όλα αυτά,
ναι,
είναι ότι αυτός ο καύσωνας, ενώ φαινόταν ότι θα έχει διάρκεια και ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες, μας λυπήθηκε στο τέλος και μαζεύτηκε λίγο έτσι, η προσωπικότητά του. Οπότε θα λήξει σχετικά σύντομα, δηλαδή την Παρασκευή θα δούμε φως στον ορίζοντα. Ειδικά στην Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει η θερμοκρασία. Μόνο μια σημείωση, στη Βόρεια Ελλάδα η πτώση θα γίνει και με έναν σχετικά επικίνδυνο τρόπο, διότι εκεί θα έχουμε και τοπικά μπουρίνια σε Μακεδονία και Θράκη από το μεσημέρι της Παρασκευής. Όμως ομαλοποιούνται όλα το Σαββατοκύριακο. Πια θα πέσει η θερμοκρασία και θα είναι ευχάριστη σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Χωρίς βροχές, με ένα μελτέμι στο Αιγαίο, δηλαδή κανονικό καλοκαίρι όπως το θέλουμε.
Εγώ προσπαθώ να ψήσω τους συναδέλφους μου εδώ να μαζευτούμε ένα βράδυ μετά τις 9, να πάμε να κάνουμε ένα βραδινό μπανάκι στη Ραφίνα. Νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις κάνει ποτέ μπάνιο βράδυ όταν έχει καύσωνα. Έχει 35-36 βαθμούς, δηλαδή είναι σαν να είναι μεσημέρι.
Εγώ θα κάνω μετρήσεις τότε για την αστική θερμική λυσίδα. Την ίδια ώρα εσύ θα είστε παραλία.
Δεν έχουν ψηθεί οι συνάδελφοι.
Ας έρθουν στο δικό μου πείραμα.
Ωραία. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και εκτιμάς, Νικολέτα, ότι λόγω της κλιματικής κρίσης θα βιώσουμε περισσότερους καύσωνες φέτος? Θα μου πεις, μακροπρόθεσμη πρόβλεψη είναι δύσκολο να κάνει η μετεωρολογική υπηρεσία, αλλά δεν ξέρω τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα και αν μπορούν να προβλέψουν κάτι τέτοιο.
Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων έβγαλε μια εκτίμηση, εξέδωσε μια εκτίμηση ότι η Ευρώπη γενικότερα θα βιώσει ένα πιο ζεστό καλοκαίρι από το κανονικό και θα είναι πολύ πιο θερμό το φετινό καλοκαίρι από τις μέσες τιμές.
Ναι.
Όμως αυτές οι προβλέψεις είναι αρκετά επισφαλείς, γιατί μπορεί να δείχνουν μια γενική τάση του καιρού, όμως νομίζω ότι δεν δίνουν τη χωρική και χρονική λεπτομέρεια που θα θέλαμε.
Ναι.
Τι εννοώ, ένα συνολικά πιο ζεστό καλοκαίρι από το κανονικό δεν σημαίνει ούτε ότι όλοι οι μήνες ήταν ακραία ζεστοί,
mm-hmm.
ούτε μπορεί να αποκλείσει και άλλα μοτίβα καιρού όπως καταιγίδες και περίοδους μελτεμιών.
Ναι.
Το σίγουρο είναι όμως ότι όλα τα επόμενα χρόνια τα καλοκαίρια θα είναι συνολικά δυσκολότερα.
Mm-hmm.
Αυτό ναι, μπορούμε να το πούμε δυστυχώς με σιγουριά. Τώρα αυτό το καλοκαίρι πώς θα είναι, με ακρίβεια δεν το ξέρει κανείς. Αυτό που κοίταξα και έψαξα είναι ότι τα καλοκαίρια που είχε πολύ ζέστη τον Ιούνιο δεν ήταν ζεστά στην υπόλοιπη διάρκεια.
Ναι.
Οπότε δεν ξέρω αν αυτό, μακάρι να συμβεί αυτό και φέτος.
Εγώ
νομίζω
ξέρεις,
ότι γενικότερα... Ναι,
ναι τους ηλικιωμένους σκέφτομαι ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις είναι δύσκολο για έναν ηλικιωμένο ακόμα και να σηκωθεί να πάει στο γαλατάδικο της γειτονιάς να πάρει το γιαουρτάκι του ή το γάλα του. Θα καταπονηθεί ο άνθρωπος. Άσε δε που πολλοί που ζουν στο κέντρο δεν έχουν καν κλιματιστικά. Και με έναν ανεμιστήρα, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το υψηλό θερμικό φορτίο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και έχει ανοίξει το κράτος πολλές αίθουσες κλιματιζόμενες. Είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου της Αθήνας. Θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι. Α, ήθελα να σε ρωτήσω και το ξέχασα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κοίταζα το μετεό, δεν έχει ισχυρούς ανέμους ακόμα. Και μάλιστα είχαμε 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν εύκολα. Κυρίως και λόγω της ταχείας επέμβασης πυροσβεστικής, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δεν φυσάνε ισχυροί άνεμοι, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα με τις φωτιές.
Είναι όμως αρκετά αυξημένος ο κίνδυνος, παρόλα αυτά, διότι υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, παράλληλα έχουμε χαμηλή υγρασία και στα εδάφη μας, διότι έχουμε περάσει και μια περίοδο ομβρίας, δεν είχαμε ιδιαίτερες βροχές.
Ναι, και έχουμε και τη χαλέπη οπεύκη, η οποία τη χρησιμοποιούμε για προσάναμα στο τζάκι, οπότε καταλαβαίνεις. Ήταν αυτό που είχε γίνει με την Εύβοια που ήταν 10
είναι
μέρες.
Είναι χαρακτηριστικό και των δασών μας ακριβώς αυτό.
Ακριβώς.
Οπότε γι' αυτό έχουμε και κίνδυνο επίπεδου 4 σε πολλές περιοχές.
Με ύψος του 5.
Ναι. Και κυρίως αυτές που σας είπα είναι πορτοκαλί συναγερμός, δεν είναι κόκκινος.
Mm-hmm.
Κυρίως το κομμάτι που είπαμε που θα έχουμε και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή εκεί Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, τοπικά στην Κρήτη, σε αυτό το κομμάτι της χώρας είναι και πιο αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ο οποίος κίνδυνος αυτός νομίζω θα υπάρξει και τις επόμενες ημέρες, διότι θα έρθει μεν η κάμψη των θερμοκρασιών, των υψηλών θερμοκρασιών, όμως επειδή θα υπάρχει ένα μελτέμι στο Αιγαίο μας, καταλαβαίνεις ότι στις προσύνεμες στο βορειά αυτών περιοχές θα έχουμε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, όμως ευτυχώς δεν θα έχουμε τόσο ανεβασμένες θερμοκρασίες να είναι πια εκρηκτικό το κοκτέιλ.
Μάλιστα. Νικολέτα Γιακοπούλου, πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και πολλά στοιχεία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Όπως μας είπε η Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, αύριο και μεθαύριο οι πιο δύσκολες ημέρες. Θα ξεπεράσει τους 40 ο υδράργυρος στην Αθήνα, μπορεί να φτάσει και τους 42. Σε άλλες περιοχές θα αγγίξει και τους 43. Υπομονή, πολλά νερά, πολλά υγρά γενικά και θα περάσει και αυτό. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον καιρό. Τον έχουμε καταστρέψει βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό το κλίμα. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να το υποστούμε, να το αντέξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. The heart is blue. It shoots up through the stony ground, but there's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day.
let it get away on the road. But you got no destination, you're in the mud. In the maze of her imagination, you love this town. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Your blue room, saw the seven seas swallowing the moon. East of fingers, north of Eden, laughter is the evidence of freedom. I saw Adam asking Eve for a pardon. It wasn't a woman who threw God out of the garden. See the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Don't let it get away. Touch me. Take me to that other place.
Η ώρα είναι ακριβώς 8:30. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και στους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σε ελάχιστα λεπτά θα μιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής της Σορβόνη, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Γιατί άλλο, βέβαια, για τις ευρωεκλογές, την άνοδο της δεξιάς και της ακροδεξιάς, και βεβαίως τα όσα συμβαίνουν στην Γαλλία. Τώρα, έχει ενδιαφέρον και είναι πρώτη είδηση σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα τα διεθνή, από το BBC μέχρι το Reuters. Ο Hunter Biden, ο γιος του Πρόεδρου των ΗΠΑ, του Τζο Biden, κρίθηκε ένοχος από σώμα ενόρκων σήμερα ότι είπε ψέματα σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών προκειμένου να αγοράσει παράνομα ένα όπλο, μια απόφαση την οποία ενδέχεται να εκμεταλλευτούν οι δημοκρατικοί για να αντιταχθούν στον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το δικαστικό σύστημα χρησιμοποιείται για να τον πλήξει με σούσεις της προεκλογικής εκστρατείας για τον προεδρικό θόκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νοέμβριο έχουμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε. Πάμε όμως να δούμε στα δικά μας, της γυραιάς Υπήρου της Ευρώπης. Να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, οι ευρωεκλογές είναι προφανές ότι προκάλεσαν έναν ουσιαστικά ευρωπαϊκό πολιτικό σεισμό και όπου καταγράφηκε μια δεξιά, παύλα, ακροδεξιά στροφή. Αυτό που οφείλεται, εκτιμάτε, αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς συνολική?
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι μια τάση η οποία εξελίσσεται εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή δεν
σωστά.
Δεν είναι κάτι, ας πούμε, συγκυριακό ή συμπτωματικό. Mm. Είναι μια στροφή, μια ιστορική στροφή. Είναι το εκρεμές της ιστορίας, το οποίο αρχίζει να κινείται τώρα προς μια άλλη κατεύθυνση. Και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών δίνουν το στίγμα αυτής της πορείας, με βέβαια ιδιαίτερα εμβληματική το αποτέλεσμα της Γαλλίας. Γιατί η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία πάντα, ας πούμε, συμβολίζει και
τη δημοκρατία, το κοσμικό κράτος.
Ναι, αλλά και πιο πολύ θα έλεγα τις αλλαγές εποχής. Δηλαδή, θυμίζω, μερικοί εκκλείσονται από αυτή την αναλογία, αλλά θυμίζω ότι η εκλογή του Μιτεράν το 1981, η οποία τι ήταν ότι για πρώτη φορά η αριστερά, και μάλιστα η κομμουνιστική αριστερά, έπαψαν να είναι αποκλεισμένοι από το πολιτικό σύστημα. Ναι. Έβαλε μπρος μια διαδικασία η οποία κατόπιν απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, είχαμε και στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ, και αυτό μεγάλη τομή σε σχέση με μια αριστερά η οποία ήταν τελείως αποκλεισμένη από το πολιτικό σύστημα κτλ. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη περίοδο κατά την οποία κυριαρχεί αυτό το ρεύμα. Τώρα κυριαρχεί ένα άλλο ρεύμα, και αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι να πάμε πέρα από τους τίτλους και κάποιες αναφορές οι οποίες είναι αναχρονικές, αναχρονιστικές, δηλαδή. Και πολλοί λένε είμαστε πάλι στο Μεσοπόλεμο κτλ. Και να καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα αυτής της νέας τάσης.
Ποιο είναι λοιπόν το νόημα αυτής της νέας τάσης, γιατί πραγματικά όλοι προσπαθούμε από την Κυριακή που κάναμε μια έκτακτη εκπομπή για τις εκλογές, είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε. Το θέμα είναι, έχουμε αυτή τη νέα τάση. Ήθελα να ρωτήσω, εκτιμάτε ότι ένας από τους λόγους που ανέβηκε η ακροδεξιά ήταν ο απλουστευτικός λόγος της, δηλαδή φράσεις τύπου θα καταπολεμήσω τη μετανάστευση, θα περιορίσω την ακρίβεια, χωρίς να εξηγείται παρακάτω πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή με έναν απλουστευτικό λόγο και μια συνθηματολογία σχεδόν, με χρήση του TikTok και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατάφερε να προσεγγίσει ακροδεξιά όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία, τους νέους. Και αυτό είναι, αν ένας νέος στα 16 του 17 του είναι ακροδεξιός, αυτό δεν είναι ανησυχητικό για το μέλλον της ανθρωπότητας, έτσι, συνολικά.
Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει ακροδεξιός σήμερα, δηλαδή. Ναι. Όταν λέμε ακροδεξιός ή φασίστας κτλ. Αναφερόμαστε σε τι? Αναφερόμαστε σε πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλανε να καταργηθεί η δημοκρατία, να εγκαθιδρυθεί δικτατορία, να καταπιεστούν όσοι δεν ανήκανε στο κυρίαρχο εθνικό κορμό, και κατόπιν πολεμικές περιπέτειες. Δεν είναι η ακροδεξιά η ευρωπαϊκή σημερινή, δεν είναι αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, άρα δεν κολλάει για μένα, δεν κολλάει. Νομίζω ότι είναι ένας όρος που είναι παραπλανητικός. Αυτό που εγώ πιστεύω...
Λαϊκιστική, θα μπορούσαμε να την πούμε, κύριε καθηγητά, λαϊκιστική δεξιά.
Γιατί... Κοιτάξτε, δεν έχουμε τον όρο τον κατάλληλο, γιατί το ζήτημα είναι ότι αυτή η τάση για μένα είναι κομμάτι της διαδικασίας ανέρεσης της παγκοσμιοποίησης.
Αχα.
Δηλαδή, η προηγούμενη φάση τι ήτανε? Ήταν ανοιγόμαστε, καταργούμε τα σύνορα. Το πρώτο σύνορο που καταργούμε είναι ανάμεσα στην αριστερά και το σύστημα. Έτσι, Μιτεράν, μπαίνουν οι κομμουνιστές. Λοιπόν, τα σύνορα τα πνευματικά καταραίουν. Τα σύνορα τα υλικά καταραίουν με το τέλος του ψυχρού πολέμου και την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και κατόπιν λίγο, όλα τα σύνορα φεύγουν. Η Ευρώπη ενοποιείται, η ανθρωπότητα ενοποιείται, έχουμε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης με τεράστια θετικά, αλλά και με πάρα πολλά αρνητικά. Και εδώ υπάρχει ένας πληθυσμός σημαντικός στην Ευρώπη και στην Αμερική, που αισθάνονται ότι αυτή είναι η αποκλεισμένη, δηλαδή ότι η παγκοσμιοποίηση λειτουργήσε για τους άλλους και οι ίδιοι βρέθηκαν απαξιωμένοι, βρέθηκαν να πληρώνονται πολύ λιγότερο γιατί έχουν τον ανταγωνισμό από όλη την ανθρωπότητα. Αισθάνονται ότι έχουν χάσει κάποιες καθησυχαστικές αναφορές, ναι. όπως είναι ότι ανήκουμε σε ένα κράτος, ανήκουμε σε ένα έθνος, έχουν χάσει το αίσθημα της προστασίας. Οι άνθρωποι με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, με μεγάλη οικονομική δύναμη κτλ. Δεν έχουν αυτή την ανασφάλεια. Είναι οι αδύνατοι οι οποίοι θα θέλαν να έχουν περισσότερη προστασία από το κράτος. Mm-hmm. Και αυτά έρχονται και εμφανίζονται ως επιμέρους φαινόμενα και τα αναλύουμε και βλέπουμε ότι κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια συνειδητοποίηση, ξέρω εγώ, η οικολογία. Σου λέει ο άλλος, ωραία, εσείς λέτε για την οικολογία, για το αυτοί, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ πρέπει να πληρώνω τη βενζίνη πανάκριβα και δεν μπορώ να κινηθώ.
Ναι, δηλαδή, και είναι και συγγνώμη που διακόπτει, είναι και ο νόμος για την κλιματική αλλαγή, ο οποίος αναγκάζει τους αγρότες.
Όλα. Ναι. Όλα, δηλαδή έχουμε ένα κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο αισθάνεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην από κάποιες ελίτ, οι οποίες βεβαίως λειτουργούν μέσα στην παγκοσμιοποίηση, ταξιδεύουν, είναι σε επαφή μεταξύ τους και οι ίδιοι είναι απ' έξω από το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι εκφράζεται με αυτή την καινούργια, ας πούμε, στροφή προς κόμματα τα οποία τα ονομάζουμε ακροδεξιά. Μπορούμε να τα πούμε λαϊκιστικά. Για μένα το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Ότι η λογική τους είναι να ξαναβρούμε την αναφορά στο κράτος, να ξαναβρούμε την αναφορά στο έθνος, να ξαναδημιουργήσουμε συστήματα προστασίας, να ασχοληθούμε με τους αποκλεισμένους, με τους υποτιμημένους κτλ. Και αυτό αποτελεί ένα εκλογικό υλικό πολύ σημαντικό. Αυτό τον κόσμο θα μπορούσε να τον εκφράσει και η αριστερά.
Μα αυτό ακριβώς.
Έχει
και πολύ καταγγελτικό λόγο και δεν προτείνει λύσεις. Κάτι τέτοιο
δεν
συμβαίνει.
Είναι αυτό. Είναι ότι η αριστερά ήταν μέσα στο σύστημα της παγκοσμιοποίησης.
Σωστά.
Εντάχθηκε στο σύστημα της παγκοσμιοποίησης. Mm-hmm. Επομένως, είναι δύσκολο να πείσει ότι τώρα θα είναι, ας πούμε, διαφορετική. Γιατί αν σκεφτούμε πώς λίγο-λίγο εντάχθηκε η αριστερά στις κυβερνήσεις, δεν είναι, δηλαδή είναι μέσα στο φθαρμένο σύστημα.
Μάλιστα. Τώρα, οι εκλογές αυτές, τις ευρωεκλογές, έχω την αίσθηση ότι σε πάρα πολλές χώρες, στην πλειοψηφία των χωρών, οι πολίτες ψήφισαν με εθνικά και όχι ευρωπαϊκά κριτήρια. Και τι θέλω να πω, αν εξαιρέσει κανείς το μεταναστευτικό, το οποίο είναι και εθνικό και ευρωπαϊκό πρόβλημα, υπήρχε ο νόμος για την κλιματική κρίση που επιβαρύνει οικονομικά τους αγρότες, δεν υπήρξε καμία συζήτηση για την ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες ψήφισαν με τη λογική την εθνική και όχι τη λογική των ευρωεκλογών και των μεγάλων προκλήσεων που υπάρχουν μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, η οποία δεν έχει σε επίπεδο, ας πούμε, εξωτερικής πολιτικής, δεν έχει να επιδείξει κάτι τα τελευταία χρόνια. Η Αμερική αυτή τη στιγμή ελέγχει το παιχνίδι αυτό, το διεθνές, εν πάση περιπτώσει.
Εγώ νομίζω ότι το ζητούμενο, το αίτημα από αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού, το αίτημα είναι κάποιες ιδέες, δεν είναι μόνο. Φυσικά υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα, αλλά έχουν ανάγκη από κάποια ιδέα. Δηλαδή έχουν ανάγκη να τους πει κάποιος τι είσαστε, γιατί μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Ναι. Έχουν ανάγκη από, δηλαδή, το άλλο πρόβλημα που έχουμε την προηγούμενη περίοδο, ναι. το οποίο το πληρώνουμε, είναι μια διαχειριστική αντίληψη της πολιτικής. Ναι. Ότι το οποίο το ζήσαμε στο διάλογο εδώ στην Ελλάδα τις περασμένες δεκαετίες, που λέγαμε όλοι και εγώ ότι, εν πάση περιπτώσει, φτάνει όλος αυτός ο καυγάς ανάμεσα στα κόμματα κτλ. Και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ένα τεχνοκρατικό τρόπο, με ένα ψυχρό τρόπο, με τους αριθμούς κτλ. Αυτό όμως έχει φτάσει σε μια υπερβολή. Και ο κόσμος σου λέει, δεν με αφορά εμένα, απ' την άλλη μεριά δεν μου λες και πού πάω, τι είμαι, πού βρίσκομαι, πού βρίσκονται οι δεσμοί αλληλεγγύης, ποιοι είμαστε. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
Ταυτοτική κρίση, δηλαδή, λέτε ότι υπάρχει, κρίση ταυτότητας επίσης.
Έχει ο κόσμος έχει ανάγκη από ταυτότητα. Και αυτή η ανάγκη από ταυτότητα έχει οξυνθεί από το κλίμα της παγκοσμιοποίησης, που έχει ενοποιήσει τα πάντα και έχει κάνει τρόπον την έχει κάνει μια σούπα τα πάντα και την και η Ευρώπη. Και η Ευρώπη. Ο Ντελόρ είχε πει κάποτε ότι δεν μπορεί κανείς να ερωτευτεί την κοινή αγορά, ας πούμε. Το είχε πιάσει. Δηλαδή το έλλειμμα ενός ιδανικού, ενός πραγματικού ιδανικού. Και επειδή φοβόμασταν στην Ευρώπη να την αναβίωση των εθνικισμών, χτίσαμε την Ευρώπη αποκλείοντας κάθε πολιτισμική αναφορά. Τώρα δεν μπορεί να εμπνεύσει.
Τώρα να πάμε στη Γαλλία λίγο, γιατί ζείτε και πολλά χρόνια στη Γαλλία, είσαστε και καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη, ένα κορυφαίο πραγματικά πανεπιστήμιο. Τώρα βλέπω σήμερα, σημερινές πολιτικές εξελίξεις, μετά την προκήρυξη εκλογών από τον Εμμανουέλ Μακρόν, βλέπω μια πολιτική πόλωση και τι θέλω να πω. Στη Γαλλία έγιναν σήμερα διαβουλεύσεις για συμμαχίες κατά της ακροδεξιάς, διήρκεσαν αργά μέχρι το βράδυ 6 ώρες και 4 κόμματα, αυτό της αριστεράς, οικολόγια, ανυπότακτοι κομμουνιστές και σοσιαλιστές, συγκρότησαν ένα μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς. Τώρα η ίδια η ακροδεξιά, σήμερα ο πρόεδρος του Γκολικού κόμματος, τον Ρεπουμπλικά, ο Σιατί, πρότεινε συμμαχία με τη γαλλική ακροδεξιά. Και θέλω να πω κάτι για τη γαλλική ακροδεξιά. Δεν είναι 31,5% το ποσοστό της γαλλικής ακροδεξιάς. 31,5% πήρε ο Εθνικός Συναγερμός. Έχουμε τη Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, την εγγονή του Ζαν Μαρί.
Πάνε κοντά στο 40%.
Ακριβώς, πάνε κοντά στο 40%. Αυτό, για όποιον γνωρίζει τα της Γαλλίας, είναι πραγματικά, πώς να το χαρακτηρίσω, πάρα πολύ εντυπωσιακό, ας πω. Και το ερώτημα είναι ότι τώρα θα πάμε σε ένα είδους δικοματισμό στη Γαλλία, δηλαδή θα έχουμε μια συμμαχία, δεν συμφωνούν όλοι οι βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων να κάνουν συμμαχία με την ακροδεξιά, αλλά αν τα βρει η Μαριό Μαρεσάλ με την Μαρίν Λεπέν και έχουμε και κάποιους βουλευτές από τους Ρεπουμπλικάνων, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο δεξιό παύλα ακροδεξιό συνασπισμό. Απέναντι θα υπάρχει ο άλλος ο συνασπισμός των αριστερών, τεσσάρων αριστερών κομμάτων που είπα πριν. Αυτό δεν δημιουργεί μια ιδιαίτερα μεγάλη πολιτική πόλωση?
Και υπάρχουν και οι οπαδοί του Μακρόν, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Μόνο τα δύο κομμάτια. Και του Μακρόν το πιο αισιόδοξο, ας πούμε, στη στρατηγική του, υπάρχει ένα αισιόδοξο σενάριο.
Ναι.
Το οποίο είναι να τρομάξει ο κόσμος και να ψηφίσει ξανά μακρό. Δεν είναι το πιο πιθανό. Αλλά υπάρχει και αυτό.
Ναι, χθες διάβαζα. Χθες διάβαζα κάπου.
Την άλλη, αυτή η ένωση της αριστεράς είναι πάρα πολύ ετερογενής.
Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα παντού της αριστεράς.
Αλλά δεν έχουν και χρόνο. Δηλαδή είναι τόσο σύντομο το διάστημα μέχρι τις εκλογές. Δεν υπάρχει ο χρόνος για κάποιες επεξεργασίες, κάπως να ξεπεραστούν ή να εξομαλυνθούν οι ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις.
Δεν ξέρω πότε. Σήμερα έγραφε Φιγκαρό ότι σε περίπτωση νίκης του κόμματος της Λεπέν ή αν δεν βρεθεί πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, ο Μακρόν θα μπορούσε να πάει χωρίς να έχει πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον από τις 9 έως τις 11 Ιουλίου. Πρωτοφανές, θα έλεγα.
Ναι, καλά, έχουμε μπει σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει όταν έχουμε αλλαγές, τέτοιες αλλαγές, συνταρακτικές αλλαγές εποχής. Και πάλι θυμίζω, γιατί αυτό είναι ένα προηγούμενο που μας βοηθάει, με την εκλογή του Μιτερό, αν θυμάστε, έγινε κυβέρνηση σοσιαλιστών και κομμουνιστών.
Ναι.
Και μέχρι
ο Ρομπερί ήταν τότε, νομίζω, ο Ρομπερί, ο Μαρσέ, δεν θυμάμαι, όχι, ο Ρομπερί νομίζω ήταν, ναι.
Όχι, νομίζω ότι ήταν ο Μαρσέ, δεν είμαι σίγουρος.
Αλλά
εν πάση περιπτώσει, ήταν τρεις υπουργοί κομμουνιστές. Λοιπόν, υπήρξε μια πρώτη περίοδος κατά την οποία έτσι προσπάθησαν να ικανοποιήσουν το λαϊκό αίσθημα που ήθελε μια αλλαγή κτλ. Και κατόπιν ξαναγύρισαν στο business as usual. Γιατί τελικά αυτό γίνεται με αυτές τις αλλαγές. Ότι μετά από ένα διάστημα έτσι επαναστατικό, το οποίο αναδεικνύει και όλα τα προβλήματα, γιατί όπως λέγαμε πριν, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Τα πράγματα είναι λίγο πολύ δεδομένα και όλες οι κυβερνήσεις λίγο πολύ την ίδια πολιτική είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν. Το ζήσαμε κι εμείς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, αλλά υπάρχει μία φάση μετάβασης ανάμεσα στο ένα σύστημα και το άλλο, η οποία είναι επικίνδυνη. Δηλαδή εκεί μπορούν να γίνουν καταστροφές, μπορούν να γίνουν ζημιές και μπορούν να γίνουν και πράγματα τα οποία μας εκπλήσουν, όπως το εγώ το να μην εκπροσωπηθεί η Γαλλία με πρωθυπουργό στο ΝΑΤΟ. Μπαίνουμε σε μια περίοδο, πώς να πούμε,
ακόμα μεγαλύτερης αβεβαιότητας, αναταράξεων. Ναι. Ναι. Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά.
Βέβαια είναι από άποψη γεωπολιτική, δεν υπάρχει χειρότερη στιγμή για να έχουμε ευρωπαϊκές αναταράξεις.
Βέβαια, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε και στο νότο πόλεμο, τη Μέση Ανατολή.
Πόλεμο στην Ουκρανία και βέβαια αμερικανικές εκλογές στον ορίζοντα. Δηλαδή είναι σαν όλες οι εξελίξεις να συγκλίνουν σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι.
Για σκεφτείτε να βγει και ο Τραμπ, εκεί πλέον θα έχουμε κοσμογονικές αλλαγές, έχω την αίσθηση.
Και του Τραμπ οι επιτυχίες εντάσσονται στην ίδια λογική της τόπον τεινά της αντίδρασης των δυσαρεστημένων από την παγκοσμιοποίηση. Και του Τραμπ η λογική είναι κλείσιμο, να κλειστούμε στον εαυτό μας, να προστατευτούμε, να μπούμε πάλι στην εθνική κλίμακα. Αυτά είναι τα οποία έχουμε μπροστά μας.
Όλα ρευστά λοιπόν και με κάποιους κινδύνους να ελοχεύουν, αναταράξεις όπως είπατε στην ομαλή πολιτική ζωή όχι μόνο της Ευρώπης αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την απόψινή μας συνομιλία. Έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής της Σορβόνη, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο τα απότοκα των ευρωεκλογών, αλλά και γενικότερα την αστάθεια η οποία ενδεχομένως να αυξηθεί λόγω της πολιτικής πόλωσης. Και μιλώντας για τη Γαλλία, είδαμε ότι υπάρχουν, συγκροτούνται όλο και ισχυρότερα μπλοκ, θα μπορούσε να πει κανείς, τόσο από την ακροδεξιά όσο και από την αριστερά, από την οποία τέσσερα κόμματα ένωσαν τις δυνάμεις τους. Θα δούμε, θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές και τι θα ψηφίσουν οι Γάλλοι. Προς το παρόν μια μικρή μουσική ανάσα, γιατί πολύ μίλησα.
Miraba hacia el sol, creyendo que tus ojos me llamaban. si tamale, festejando con tus risas cada rato, cada baile.
Η ώρα είναι 9 παρά 8 λεπτά. Να πάμε να δούμε στην Αγγλία τι γίνεται με την έφεση του Julian Assange κατά της έκδοσης στις ΗΠΑ. Θα εξεταστεί τον Ιούλιο τελικά, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο Λονδίνο. Να θυμίσουμε ότι ο Assange, 52 ετών, αγωνίζεται κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες, σχεδόν όλες βάσει του νόμου περί κατασκοπίας, σε σχέση με την μαζική διαρροή απόρριτων αμερικανικών εγγράφων στη μεγαλύτερη παραβίαση ασφαλείας αυτού του είδους στη στρατιωτική ιστορία των ΗΠΑ. Την καλύτερη είδηση όμως ας τη φύλαξα για το τέλος. Όλα τα αλλάζει η τεχνική νοημοσύνη, ακόμα και τα σκονάκια. Όλοι θα θυμάστε, όσοι είσαστε μιας έτσι κάπως μεγαλύτερης ηλικίας, ότι όταν θέλαμε να φτιάξουμε ένα σκονάκι, παίρναμε ένα ραπιντογράφο, ένα μικρό κομματάκι χαρτί και με μικροσκοπικά κυριολεκτικά γράμματα σημειώναμε τα βασικά τα οποία θα έπρεπε να γράψουμε στο διαγώνισμα. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα λοιπόν. Στην Τουρκία συνέλαβαν έναν φοιτητή με την κατηγορία της απάτης στη διάρκεια των εξετάσεων εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Τι έκανε αυτός ο φοιτητής? Είχε κατασκευάσει μια αυτοσχέδια συσκευή συνδεδεμένη με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για να λαμβάνει τις σωστές απαντήσεις. Τον αντιλήφθηκαν βέβαια, προσήχθη στην αστυνομία και στη συνέχεια συνελήφθη επισήμως και οδηγήθηκε στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του. Συνελήφθη άλλος ένας ως συνεργός που τον βοηθούσε για να λειτουργεί αυτό το σκονάκι Artificial Intelligence. Και πώς το έκανε αυτό? Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιούσε μια κάμερα κουμπί στο πουκάμισό του, συνδεδεμένη με ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, μέσω ενός ρούτερ που ήταν κρυμμένο, που λέτε, στη σόλα του παπουτσιού του. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι από την ευφυΐα ορισμένων έτσι, εξεταζομένων. Θυμάμαι παλιά στο σχολείο μου υπήρξε ένας ο οποίος είχε φτιάξει ένα σκονάκι το οποίο είχε συνδέσει με ένα λαστιχάκι. Οπότε μόλις κοίταζε το σκονάκι, το λαστιχάκι το τραβούσε πίσω και το έβαζε μέσα από την μπλούζα και δεν φαινότανε. Τώρα ακόμα άμα καταφέραν να συλλάβουν και επίδοξο φοιτητή με σκονάκι Artificial Intelligence, ποιος ξέρει τι ακόμη θα δούμε στις εξετάσεις οι οποίες πλησιάζουν για τους νέους μας. Η ώρα είναι 9 παρα 5. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Κόντου που φρόντισε για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα πρόδειξε τους ήχους. Τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο και κυρίως δροσερό, όσο το δυνατόν είναι περισσότερο, βράδυ. Να είστε καλά όλοι σας και όλες σας.
left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, 'cause we can't fake it. Yeah.